13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Meliha Pravdić, a gost Kluba 2 je pisac Dušan Nedeljković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, drago mi da te vidim tako veselu, raspoloženu i lepo.
E, hvala.
No, redko je danas svesti ovi ljude poput tebe, majke, ono, prijatno sam iznenađen. Sve s nekim mrgudima imam ovo posla ovih dana, tako da ono, nekako mi ono lepo. Znaš, kao lep dan, ti mi nekako, ono, baš mi prijata neka tvoja energija.
Hvala.
Tako da sam morao na početku da vas pohvalim. Jel mi na vi pričamo ili na ti?
Vama kako je zgodno, a ja ću biti na vi.
A, dobro, izvinjam se, ali nemoj,
ili tebe.
Nemoj mi zameriti.
Neću, naravno.
U jednom trenutku priletim na ti. Ili
tako ono. Je. Mi smo se poslednji put videli baš u ovom studiju u vreme kada ste vi sa Igorom Arovićem bili gosti. Sada smo neku novu poetiku tumačili, ne mogu da se setim šta je bilo, ali znam da ste vi i Igor izvukli neku zajedničku nit koja je označavala taj urbani narativ, ali na neki poseban način.
Pa to je Igor Marović lepo primetio svojevremeno kada smo mi pisali knjige Ne dogovarajući se, da smo nas dvojica otprilike prvi i plus Aca Ilić, nas trojica smo prvi počeli da koristimo svakodnevne situacije u našim romanima. Dakle, da uvodimo Twitter, Facebook, mailove u komunikaciju između naših junaka u romanima. I onda smo, on je to nazvao novi realizam ili kako beše to, više ne znam, pošto smo vrlo brzo smo odustali od te ideje, pošto su svi počeli da je primenjuju, pa nismo više...
Već je formirana bila odrednica, pojam.
Jeste, da. Bilo to i to je jako lepo funkcionisalo, ono kao privlačili smo pažnju, ali kažem vam, onda je jako brzo to počeli su svi da svojataju i mislim da je Igor onako kakav je to vrlo brzo prekinuo svaku komunikaciju na tu temu, a ko sam ja da se sad, ne znam, bunim protiv toga, jer zaista su svi krenuli od te 2015. da uobičajeno koriste te termine u romanima, a pre toga su stvarno izbjegavali i to je meni bilo potpuno neverovatno, jer kad je meni Igor rekao da smo mi prvi, pošto je on bio urednik na toj mom romanu Rođeni zli, njegove Beograđanke, pa taj Rođeni zli roman, da smo mi prvi koji smo uveli to u ono, ja sam ga pitao da li je siguran, ali pošto znamo kome se radi, on je bio 100% siguran u to i ko sam ja da mu oponiram. I dobro je to trajalo, imali smo mi neke književne večere, mi smo hteli da pravimo i turneju po regionu sa tom idejom, međutim, ne sećam se više šta je tu, šta nas je sprečilo.
Evo, obojica ste aktivni pisci, Igor je prošle nedelje bio moj gost baš u ovoj emisiji, sada ste vi s novom knjigom, knjigom koja je već naišla na dobar prijem kod čitalaca. Ja ovo sasvim pouzdano tvrdim i nikad ne bih rekla nešto u što se i sama nisam uverila. Dakle, sa dužnim poštovanjem, ali i sa primjerenom nostalgijom, obojenom humorom, autor ove knjige, a naslov knjige je Glavonja, pripoveda o Beogradu. A danas je dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Našim slušalcima čestitamo.
Da, srećno vam oslobođenje Beograda.
Ali
sačekajte Savalo.
Ali vama posebno zato što ste vi izvorni Beograđanin.
Pa dobro.
Što dolazi do izražaja i u ovoj knjizi o kojoj ćemo govoriti. Ali o kojem i kakvom Beogradu govori naš gost, onom kojeg je označila rok generacija u svojoj punoj autentičnosti sa svom urbanošću koju je nosila, likovima upamtljivim do dana današnjeg, ali i o nečem sa čime svaki velegrad ipak mora da računa, a to je spremnosti na formiranje i prihvatanje i novih slika o svom gradu. Beograd je uvek bio impresivan grad, pozicioniran je na dve velike reke, kako će reći naš autor, Dakle, žedan nikada neće biti. Eto, to je iz knjige. I ovo mi se baš dopalo, jer ste na dva mesta ovu svoju misao sebe, očigledno citirajući, uneli u knjigu.
Pa, znate kako, ja pišem kako, kao što govorim. I onda, pošto ono kao neke stvari u tom upravnom govoru se svima nama svide, pa ih ono koristimo repetitivno u životu i u samom, ono, u samoj priči sa prijateljima, očigledno da tu ima nešto ono duboko u meni usađeno, čim ja to hoću da apostrofiram u nekim svojim i tekstovima, a i u ovom romanu. Ja sam ovom romanu prišao vrlo, vrlo iskreno, ima dosta proživljenih situacija, ali zaista je inicijalno zašto sam napisao ovaj roman bio istinita je scena zaista sa tim klincem na bulevaru koga sam ja teo da sapletnem kad je strgao ženi lančić, i cela ta priča koja se na to navdovezala, to je u stvari bio početak romana i to je u stvari to što je mene iniciralo da uletim malo i u objašnjenje svega toga što se nama dešava.
I takvih postupaka.
Da, ja sad imam 56 godina, a ponašam se još uvijek kao da imam 20. Tako da ono, nikada ne mogu da shvatim da telo ne prati um, otprilike. I onda večito mislimo da mi još uvijek sve možemo i da smo mi još uvijek ono momci od industrijskog čelika. Međutim, polako to prestaje da bude istina, i roman je u stvari i započet u stvari iz kontre, pošto ja sam imao operaciju žuči na koju će svaka žena da mi se iskreno nasmeje, pošto se je rekao da je to gore od porođaja, ali ovaj, ja sam to doživio strašno dramatično. Nikada nisam bio kukavica, bio sam u takvim ono ludačkim životnim okolnostima da prosto nekada ne smijem ni da pričam, misleći ljudi da ja mitomanišem i tako dalje.
Ali da se gledno niste znali ni šta je stvarni ja prostor bolnice.
Ali znao sam, bio sam, nije da nisam, nego ovog puta sam ja nešto jako dramatično to doživao pre jedno 2-3 godine, i ovaj, na kraju se naravno ispostavilo da je to ono potpuno smešno i benigno, pošto sam ja ono laparoskopski operisan, ali sve je išlo, meni nije išlo na ruku, i tu sam i objasnio. Ja sam otišao sa svojom suprugom da se ona pregleda, i onda je taj dečko bio, doktor bio super prema meni, i onda je rekao, ajde i vi sedite. Ja sam rekao, moram, i onda mi je našao tu porculansku žučnu kesu gde sam ja napravio celu dramu oko toga, proveravao se, nisam proveravao, i sad pričamo o preventivi. Recimo, da nisam to izvadio tada, verovatno bih jednog dana u životu imao velike probleme. Odem i sad potpuno smešna situacija, to nisam stavio u knjigu, ali moram da kažem da ljudi moraju u svakom trenutku da paze što rade. Ja sam radio tada...
Ali u knjizi govorite o žučnoj kesi.
O žučnoj kesi.
Porcelanskoj.
Nekako je došlo do toga. Meni je ovo užasno interesantno, i nisam, možda sam i stavio roman, ne sećam se više, pošto je davno bilo, ovaj, Zlaja Bokun, gospodin doktor koji je mene operisao laparoskopski tu žučnu kesu, i inače privatno vreme ima bend Plutonija. A ja sam tada radio na Radio Laguni, i on je meni doneo snimak da preslušam, i ja sam njega odbio, rekavši, meni se ovo ne sviđa više.
I sad dobijete takvog lekara.
I ne dobijem, nego ja sam došao kod njega, i on je rekao, ti mene sećaš, rekao, ne znam, ne znam uopšte ko ste vi. Tako da ono, naš, znate, te sve situacije smešno, tužne, toplo, hladno, su nekako ono vezane za podneblje iz koga mi dolazimo. To podneblje je nekome zavičaj, a meni je zavičaj ovde ulicu pored, u Majke Rosime, ja sam tu rođen, i taj kraj kao oko Kosovske je bio, kada sam ja odrastao, jedno od najbitnijih teritorija do sadašnjem mom životu na koje sam boravio, pošto su tu svi živeli, svi bitni ljudi od, samo su Tito i ekipa bili na Dedinju, ali svi bitni ljudi koji su kreirali tadašnji život i grada i Velegrada, koji je posle
i kulturnu
toga,
politiku. Ma,
naravno,
i o tome
pa
vi
ne,
govorite.
Pa evo ti, pa tu ja sam rođen 100 metara od Radio Beograda, koji je neverovatno bitna institucija za sve.
Epicentar.
Jeste za sve nas koji smo odrastali i koji smo ono vaspitavani da poštujemo tuđe, i da na neki način Radio Beograd je nas... od nas ono napravio ljude da pazimo šta da pričamo. Znači, napravio nas i na ozbiljno. Nismo bili onako, imali smo bezbrižan duh, ali smo unosili malo ozbiljnosti. Tako, znači, kad slušaš, ne znam, svojevremeno neke emisije to kulturne, kada ti ljudi gostuju, kad ti pomisliš da bi možda jednog dana mogao da budeš na mestu tih gostiju, a kamoli, nismo smeli da pomislimo da ćemo biti voditelji ili spikeri na Radio Beogradu. Međutim, trudili smo se pa smo uspeli nekako i da dođemo do tih parametara. To je bila ona, vi znate, ja sam sad pomenuo u toj knjizi, ta kondenzovana teritorija Beograda koja je meni jako bitna, to je...
Hajde da je lociramo.
Pa kad uzmete, ne znam, olovku, bukvalno i lenjer, onda povučete liniju od Radio Beograda, s leve strane vam je bila produkcija gramofonskih ploča, onda tu je bio Grmeč, Šumatovac, Lipa, odmah desno tu iza Ćoška malo je bio Jugoton sa svojim pločama. Pođete malo dalje, tu vam je Radio Beograd gde se mi sada nalazimo, idete ulicom Lole Ribara, sad je to Svetogorska, Ribara, tu je Atelje 212, Mira Trailović i njena ekipa koje su napravile Bitev, onda idete dalje, dolazite do Ćoška Takovske, tu ulazite u Tašmajdanski park, bazen i klizalište su svi prošli, to kao škola života, onda idete malo desno, tu vam ostaje televizija. Radio televizija Srbije ili Jugoslavije ili Beograda, kako se već tad zvalo, crkva Svetog Marka, da ispoštujemo i veru. Onda se ide pored Savezne skupštine, dolazi se do trga Marksa i Engelsa, gde je bio dom sindikata, gde je počeo i napravljen fest, što je jako bitno, preko puta je borba koja je bila, i dolazite do Dragstu Runušića, gde je ispila ona prva novotalasna scena, punk scena u Beogradu, i onda dođete opet do tog Dragstora, do Radio do Doma omladine. To je ta kondenzirana teritorija.
Da, čovjek... ali smo zaboravili Šanse. I Šansa je imala ovog.
A Šanse smo se mi plašili. Šansa nam je bila, kako beše, bila je Šansa, bio je Beli grad i bila je još jedna kafančuga koja je radila po celu noć, i to je u naše
samo
vreme...
Samo se u Šanse plovilo do ujutra.
Pa naš kako ono...
Kad se klub književnika zatvori negde oko jedan, dva...
To je te nostalgične...
Kad nas Buda i Iva izbace iz...
Dobro, ti se sećaš te tih romantičnih priča, vjerojatno si ti bila zaštićena ono vrsta, što ja kažem, ali ja se sećam, ja se baš i ne sećam po dobrom te Šanse svoje vremeno, ili ipak je bilo tu malo, ali mislim, pričamo o vremenu pred zoru samo, ono, oko 2-3 ujutru tad su se razilazili normalni, onda je ostavljalo ono talog moralni koji je nama piscima uvek inspirativan, znaš, kao te margine su mene uvek privlačile i toga se sećam. Šansa, naravno, ne, tu imaš, i sad tu je malo pre nego što smo ušli u studiju, ja ti kažem, ja sam živeo odrastao sa Kaporovom čerkom Anom, mojom drugaricom školskom, i našao sam u njegovoj knjizi koju on meni poklonio beleške jedne Ane telefonski broj kome ispod piše Govedo. I vi ste me pitali da li sam nekad okrenuo taj broj.
A jeste li taj, baš taj broj uneli u ovu knjigu? Niste?
Ne znam.
Neki
mislim
drugi
da, ne.
Ima, pa, ne, ovdje se pominje ovaj jedan broj, telefonski broj.
Da, ovaj broj, to je ono, možda moja supruga sluša. Ovaj taj telefon. U svemu, u svakoj rečenici ja imam posvetu nekome, znate, i onda kao prosto ono kad ja budem seo jednog dana da iščitam moje knjige, a naročito ovu Glavonja, ovaj, rado ću se setiti.
Raši, Anji i Bojani.
Pa to su moj sin, ćerka i supruga. Da.
Da zastanemo na ovom času, pa na ovom, u ovom času.
Na času geografije.
Na, čas, da, da, da. Na ovom času geografije, da. Iscrtali smo linije.
Napravili smo.
Pa ćemo nastaviti razgovor.
I've opened
Naš gost je Dušan Nedeljković, a povod za razgovor jeste njegova knjiga s naslovom Glavonja. Hteo dok da kažem, knjiga o Beogradu. Postoje li... Pa jeste. To je taj milje, to je to što mi prepoznajemo. Ovo o čemu smo govorili, ne o Beogradu kao Beogradu, gradu, mada imaš ti ovde i deo o Beogradu.
Samo bih da budem precizniji, nije knjiga o Beogradu, nego knjiga u Beogradu.
U Beogradu i beogradska priča je to što jeste.
Nećemo bežati od toga, naravno.
Da, ali u jednom momentu, evo, na stranici 138, naš autor ovako pripoveda, pa bih ga ja zamolila sad i da pročita taj označeni deo. Da vidi da sam ja novinar koji pažljivo čita.
Dobro, razredano.
Između ostalog, da.
Što sam teo kažem, sreća moja, pa ne nosim naočare. Zamislite sad da ste mi stavili tu situaciju, a ja kao glumim frajera, a u stvari ne vidim, ali vidim dobro, još uvijek nije problem. Znači, 138 strana. Ok, bio sam ojađen. Shvatio sam da ima sve više gradova koje ne želim da kročim. Samim tim sam ustoličio sebe kao lokalca. Nemam pojma, možda je to dobro, Beograd je uvijek bio impresivan grad. Pozicioniran je na dve velike reke, dakle žedan nikada biti neće. U rekama žive ribe, nad ribama lete ptice. Gde su ptice, tu su i brodovi, gde su brodovi, tu i roba. Od prahistorije i trampe kao oblika sticanja dobara pa do usavršenog šverca put je kratak. Napadali su ga sa svih strana, Huni, Tatari, Nemci, Indijanci, prostaci. Malo mu zakljacaju koleno, ali tu je, sve prisutan. Gazi sve pred sobom, sebe neprijatelje nad živo, a i našće. Retko sam se susretao sa istorijskim činjenicama i potvrdama da je Beograd prvi svetski grad mastodont. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog Vinče. Kolje se Beograd sa Rimom i Atinom, koje je starije. Obišao sam ceo svet s punim pravom, nosim titulu svetskog putnika. Imam milione kilometara za sobom, a odrastao sam u epicentru najstarije grada na svetu. Zar to nije dosta za jedan još uvijek nezavršeni život? Kada kolokvijalno nekome kažem u društvu obišao sam ceo svet, lažem. Nisam bio na Foklandskim ostrovima, nisam bio u Bugarskoj i na spletu ostrova Francuske Gvajane. Uvijek kada se napijem, planiram tamo da odem.
Eto, to je dovoljno da bismo ilustrovali.
Da bismo znali o čemu se radi. Da.
Jeste. Jesu li najavljene promocije vaše knjige, jesu?
Pa znate kako, bile su...
Laguna izdavač,
da, bile su najavljene, trebao sam da imam osmog, ja mislim, u Srpskom književnom društvu, iako sam se radovao susretu sa publikom posle dužeg vremena, međutim, koleginica se razbolala, koja organizuje tu tribinu, pa smo morali da Mira Marković, ili već kao, pa smo onda morali da odložimo, ali bit će sad za nedelju, dve dana, ako nas opet ne zatvore ili ako nam opet ne zabrane, a kao što znate, Laguna je na online modu, što ja kažem, i sajam knjiga je online, mi svi nešto komuniciramo sa našim čitaocima online, međutim, ja sam iznenađen kako to funkcioniše. Znaš, mi smo lenji narod, postali smo lenji i mrzi nas da izlazimo iz kuće, mrzi nas da se šetamo i onda je mnogo sve lakše kada telefonom ili putem Zooma rešiš. I onda ja imam nikad veću komunikaciju sa čitaocima nisam imao nego sad u poslednja dva meseca od kad je roman izašao, prosto ljudi nekako imaju slobodu da mi se obrate, ja sa svima normalno razgovaram, tako da ono, nisam čudo, a i volim, brbljiv sam po prirodi i strašno volim da čujem šta ljudi kažu. Znači, svaku trenutku mi zasipaju nekim pozitivnim kritikama, do sad niko ništa loše nije rekao i onda opet imam taj kao fazon da li je to moguće da sam baš toliko ono bezgrešan otprilike i sve to, međutim onda shvatim da je roman u stvari u paketu, mogu da mu se oproste neke sitni promašaji koje ja sad kad pročitam vidim, malo bi možda nešto drugačije odradio, ali mislim da je kao paket dobro to spakovano i da sam ja ovog puta dobro to uradio samim tim što sam pušten na miru. Pustili Laguna me ovog puta, morao sam da odradim ono 3-4 romana unazad, pa sam ja stalno ima taj sukop sa samim sobom, da li da ga ukomercijalizujem, da li da podlegnem nekom, kako da kažem, uslovno rečeno, nekom nižem ukusu, pa da ga ulagunizujem, to je naš kolokvijalni izraz za lagunine knjige, pošto je to široka čitalačka publika i pretežno žene čitaju, onda mi se nije dalo da budem na neki način vulgaran, dok nisam došao do tog stepena da mogu da budem vulgaran, a da mi se oprosti, da bude ono u kontekstu teksta. Tako da ono, začudilo me da mi se ovog puta, posle ove knjige, baš veliki broj muškaraca javlja. Znaš, kao, znate, to mi je ono kao, jako mi je čudno to. ranije su žene su mnogo otvorenije i bolje su bolje čitaju, bolje shvataju knjige, a i žene čine 90% publike na književnim večerima, barem gde sam ja bio, do ovih 150 što sam imao u životu. To je nevjerojatno nešto. Ne znam, u Šapcu je bio jedan čovjek na 100 žene. Znači, osjećao sam se kao Elvis Presley u jednom trenutku, ali muškarci su počeli da se javljaju. Valjda sam otvorio to ono da i mi možemo da kukamo. Znači, da mi nismo na neki način nedodirljivi i da ja ovaj roman je prvenstveno trebao da se zove po ženskom polovnom organu, kolokvijalno, da ne izgovaram na Radio Beogradu, iz poštovanja to reći, i onda su mi rekli, Stibre, normalno, nemoj.
Ovo je po glavnom liku.
Ne, jeste, ali treba i drugačije da se zove, po ženskom polovnom organu, pošto je on kukavica, u stvari on je stalno, ima neko preispitivanje, a plaši se svega, u stvari je heroj, pa onda da. To vam je onaj Petar Panovski fazon, Srce hoće, a pozadina klokoće, tako da iz samog tog preispitivanja i svega što se došlo, onda izbijaju tako ti gejziri njegovog sećanja i izbijaju gejziri toga, te samosvesnosti, kakav je on čovjek, kakvi su njegovi prijatelji i kako oni odrastaju zajedno sa, kako Glavonja odrasta zajedno sa svojim bliskim prijateljima, tako se u stvari urušava jedan život jednog grada. Znači, nekako ima ta gradacija, kad su bili mladi, bili su jaki kao Beograd. Kada su došli u srednje godine, počeli su se raspadaju kao Beograd za vreme ratova 90-ih, i kada su došli u ovo novo high-tech doba, oni ne mogu da se snađu. Ili su postali, neki od njih su postali tajkuni, neki od njih su postali, ne znam, žive od maminih i tatinih para, a neki su ostali zanesenjaci živeći na foru. Tako da Glavonja, da mu nema žene njegove, ne bi mogao nikada da bude toliko hrabar i da se toliko junači kroz život, i to je ono kao prosto moja posveta svim hrabrim ženama koje na neki način su bile naše savremenice i koje su prolazile iste ove grozote kao i mi, a nikada nisam čuo ni jedno od njih da se poželjela ili nešto loše rekla. Mi smo veće smo kukavice, mi muškarci.
Da.
Znači, i onda sam to hteo tako nekako da na blag način provučem kroz tekst, i ne znam, čini mi se da sam uspio, po ovim komentarima što dobijem, čini mi se da sam uspio da to uradim. Jer meni je drago da nisam ono kao, ne znam, podlegao tom trendu veličanja mladosti. Ja sam ovde ono kao veličao našu generaciju.
Da, rock'n'roll generaciju.
Rock'n'roll generaciju i našu generaciju. Zašto? Ljudi, znači, ja volim ljudsku lepotu, ja volim svaku boru na ljudskom licu i na ženskom i na muškom, pa godine su iza nas i ne možemo da budemo nenačeti, ono kao otprilike. I znači, kada neko pogleda nečije lice, sve mu to govori. Lepi ljudi, lepo stare. To je to.
Da, a lepe žene su lep problem.
Pa, bilo.
Tako ste zabeležili.
Nisu lepe, ono katastrofa. Ono su problem, samo što sam bio korektan.
I vaš junak kaže, čekao sam pravo.
Pa, čekao sam.
I pokazalo se da je dočekao.
Prijatelju moj.
Dušane, posebno jednoj ženi.
Dobro.
Koja je stvarna bila, nije izmaštana. Vi posvećujete pažnju, to je Margita.
Pa Margita ti je
ZKV-a.
Margita je simbol tog Beograda. Ono kao, znači, kad kažete o mrtvima sve najbolje, pošast društvenih mreža je donela taj, nažalost, taj trend pljuvanja svega živoga, i mislim da niko mrtav više pljuvaniji nije od Milane, Margite i Bojana, od kad svet postoji. Ja takvu bestijalnost nikad nisam vidio. I onda, pošto su oni bili moji drugari i prijatelji, a magija je bilo žensko, ja nekako, ne znam, uvek bi da je zaštitim. Sad, pošto nije fizički živo, ja je štitim dok je mrtva. I zaista to, u tom pasusu, recimo, i to je neko kada moj junak piše to za magi, tu sam ja u stvari najbešnji. To je u stvari onaj moj pravedni bes koji ja imam kao čovjek i koji osjećam, i uvek se pitam da li je te ljude sramota da nešto urade. E, sad sam ja na neki način njima odgovorio, u stvari sebi sam odgovorio, i uspeo sam da nađem neko smirenje i neki mir kada tako nešto. Oni su bili ljudi genijalci, oni su bili van ovog vremena, van sveta, u svakoj generaciji, kao što su ovi posle 50. 60. bili alkosi, pa su onda duvali, pa su ovi bili, mislim, svako vreme nosi svoje breme. I naš retko kada neki genijalac je straight potpuno i svi oni su nikada ta umetnička dela iza mnogih ljudi ne bi ostala da su bili normalni sve vreme. I tako da ono, a to pričam potpuno iz svoje perspektive, jer sam ja zadnje 3 godine potpuno ono prestao sa svim i svačim i da pijem i da ne znam ono koristim neke stimulanse ili nemam pojma. I onda kad je čovjek čistog mozga, onda shvati da onda sam ja požurio da napišem glavonju da bi što pre da me ne bi uhvatio taj straight potpuni, jer ja sam sad ispravan čovjek i nemam čak te neke misli koje uspeju na nekim sedativima ili nekim, da ne kažem malo grublju reč, drogama ili alkoholu umeju da se razbukteju. Tako da ono, mislim da su najbolja umetnička dela, najbolje kompozicije, najbolje sve ispevano na nečemu. Tako da ono, znači, moraš da otvoriš tu čakru i pritom da budeš iskren i da nemaš neki blam. Ekaterina Velika to nije imala i zato ih možda mrze ljudi, ali ja prosto ne mogu da verujem da naš neko kome, ne znam, ja ne volim o tome da na takav način razmišljam, odmah pomislim da smo okruženi zlim ljudima, to naprosto nije baš tolika istina.
Kada je otišla i Margita posle Milana i Bojana, EKV počinjao da dobija na popularnosti, pišete vi, oko te muzike okupljala se gotivna ekipa i Mrtvi su počeli i tako dalje, ima da. Malo skarednih reči koje
pa nisu roman... skaradne, to je prosto narativ to,
da, koje roman trpi, ali u govornoj varijanti malo je teže ih izgovoriti, ali
vidite, rekao sam vam, sam morao da dočekam taj moment da bez ikakvog zazora i blama mogu da opsujem onako zdravo seljački, što ja kažem, a da bude u kontekstu teksta. I onda je to ono, onda je to kada se čita onako kao po segmentu, onda to može da ispadne da je malo drugačije. Međutim, kad
te
se
reči
čita kao,
ne deluju prostački
ne,
u tekstu.
Ali, zato mi je drago, jer sam ja uspeo među prvima, ako ne i prvi, u narativ taj da ubacim to, da bude to poetizovano. Psovka je ovde meni poetski moment. Nije poštapalica, nego prosto nije nedostatak reči, nego je prosto
ima
to
svoju funkcionalnost.
Ima svoju funkciju, da. Naravno, da.
Ali vidite, evo da budemo malo i aktuelni, sada se vodi spor oko autorskih prava, oko...
EKB?
Da, da.
Pa ne znam, ima ta grupacija koja je kao, kako beše, fondacija Miro Mladenović, ima s druge strane ljudi koji su biznismeni koji imaju zaista ta prava EKV. Sad to na njima da vidimo kako će to da se uradi. Imaš Maskom, ima autorska prava, grupacija Milana Mladenovića polože pravo na njega, sve ih znam, i jedne i druge,
da.
I naprosto uošte neću da se mešam, jer meni je to ono već krajnje bizarno, pošto Milanova majka koja je bila nosilac svih prava, ona je preminula pre 2 godine i od tad je krenulo to da baš onako, kao loš razvod, tako da mi se ne sveđa. A bukvalno su 2 iste ekipe, naši drugari sve.
Da.
Ne znam u čemu je problem, mislim, stvarno ne znam u čemu je problem. I jedni i drugi polažu pravo i ovi rade dobre stvari, ono, ne znam, stimulišući neke mlade bendove i ovi, znači, kao prosto čuvaju autorska prava na kraju kraja.
Da, predahnemo.
Je pense à toi, ma petite Lola. Je te vois rouler contre un sur le boulevard Saint-Germain, sans chaussures, en manteau de fourrure, à m'entraîner vers la Seine, direction la Samaritaine. Était-ce un jour de printemps? Je ne sais plus. Quand on s'est connu, tout ce que je sais, c'est ton souvenir ne me quittera jamais. Je pense à toi, ma petite Lola. Je te vois rue de Buissy avec chérie de Libéry. Dimanche matin, au quartier latin, les gens qui vivaient ici ne t'aimaient qu'à la folie. Je te vois place Saint-Sulpice avec whisky le toutou, au café avec petit Claude, Gérard et Guy. Rue Princesse, c'était toi la déesse. Rue de Seine avec Lolo, Brigitte et Michel, tous fous de toi, fous de toi, oui. Je pense à toi, ma petite Lola, petite chaîne adorée, t'as pas fini de me manquer, ma tendre amie qui t'a emportée. Sans toi, je suis si seule à Saint-Germain-des-Prés. des cinq jours de printemps. Je ne sais plus quand tu as disparu. Tout ce que je sais, c'est ton souvenir ne me quittera jamais. Ouf, 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 ouf.
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah. Konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dušane, kada se priča iz svoje perspektive, da li tu možemo tražiti elemente gonzo novinarstva?
Pa svakako. A baš to je, ono, da se vratimo, da ne budemo sad, da podsjetimo ljudi, pričali smo o narativu u kome možda malo slobodnijih reči ima, koji u kontekstu teksta. Kada se priča...
O narativu koji je urban.
Koji je urban, naravno, da. I kada se priča iz prvog lica, kao što je ovdje u Glavonji, i kada se priča iskustvena priča, to je to, to je gonzo novinarstvo, to je gonzo književnost. Predstavnik te književnosti je Hunter Thompson. Ja sam po njemu dobio i tu neku nezvaničnu titulu da sam prvi pisac roller coaster romana, pošto to je to, ono, brzo misliš, brzo pišeš, što na um, to na drum, i to tako ispada. I taj gonzo je rašireno po Americi i po Engleskoj i po, ne znam, toj književnosti. To su, nisu baš toliko komercijalni, pa se ne favorizuju toliko, ali to je ta neka scena koje smo mi uvijek pripadali. Ne mogu da kažem underground, pošto bi volio da to bude mainstream, ali to su ono brzo, kratko, jasno. I to je ovaj novi trend. Ja sam, kada se radio sa urednicom Janjom Stjepanović, mi smo pričali o knjige, trebalo da ima 100 strana više. I onda smo mi uspeli da sabijemo u ovih, ne znam, 200 strana sve ono što sam ja hteo, jer smo hteli da ispoštujemo čitaoce, a i brzinu vremena u kome živimo, i ono, onaj novi izraz koji se meni baš ne sviđa, binge-ovanje, što se koristi za TV serije, kad sedneš pogledaš 6 epizoda za jedno veče. Onda sam rekao, ok, onda ljudi nek binge-ovaju moju knjigu, čitate za jedno veče, eventualno 2 dana, i to je to, brzo, kratko, jasno i ubitačno. I to potpada pod to gonzo književnost ili gonzo novinarstvo. Meni se to sviđa, a znate odakle to gonzo vuče reč? To je ono kad je neko toliko pijan, pa nije pao, nego stoji još uvijek na nogama, a misli da mu nije ništa. To je škotski izraz. Inače, zastupljen je dao po tim škotskim pubovima, znači ono kao čovjek kad se ono oleši, kao ne zna ni dalje pošao, ni dalje došao, on je gonzo, taj lik. Ono nije ono iz mape čova, nego to, ono, potpuno nesposoban. Priča sam sa sobom, otprilike. To je to, i misli da mu je mnogo dobro, a u stvari, znači, kad ga ljudi posmatraju sa strane, ovo što ne izgleda da mu je dobro. Tako da, ono, prije mi to gonzo, meni to, sve što je drugačije, meni prije.
Da, i evo, ja mislim da ja pratim našu savremenu produkciju, mm-hmm. i zaista mislim da mogu da kažem da se Glavonja nekako izdvaja po savremenosti teme o kojoj pišete i kako pišete. Kratka rečenica ima svoj ritam i doprinosi tom zajedničkom utisku koji se stvara kod čitaoca i onog koji piše, mada taj koji piše ne zna kakav će proizvesti utisak kod potencijalnog čitaoca, ali zaista kao da čitalac sarađuje sa autorom, dobija se taj utisak po pročitanoj knjizi. Kao da smo...
Uspio sam u toj
interakciji. Evo, prepoznaju se toposi, prepoznaju se ljudi. Kao da ste učesnik u celoj toj radnji. To je taj utisak koji se ponese iz ove knjige.
Pa da, ovo je, mene su zvali glavonja drugari kad sam bio mali i ono prosto mogu ljudi da povežu da je ovo autobiografski, ali nije. Ovde ima proživljenih
momenata.
Pa ima proživljenih momenata da ne bi često morao da izmišljam nešto, ne može niko da bude toliko lud kao mlad čovek koji živi poput mene i ta putovanja i sve to što je iza mene i to iskustvo životne koje imam. Žalo bi mi bilo da nekad neko...
Bili ste i steward, čini mi se.
Bio sam ja 25 godina i bio sam ja i 4 godine po Africi i obišao sam ceo svet i ne znam gde nisam bio. I video sam, bio sam svuda i radio sam svašta. Tako da ono prosto to je to. I onda kažem vam, žao mi je da se to ne prenese u knjigu neku, da prosto ostane nezabeleženo nešto što je i po meni zanimljivo, ne sad što sam ga ja doživio nego to, ali meni je više su me zanimali odnosi između karaktera i moji drugari i poznanici, a i čitaoci koje ne znam su mi najviše su bili fascinirani likom Isidore. Ja sam tu uspio da izvučem.
Nigde niste rekli da je to lik s posebnim potrebama.
Pa dobro, to je naš drug, ono, mi smo zvali brat. Tako da ono, ne, mislim, ja sam izmislio tu ženu, ime sam slučajno uzeo, ne znam ja zašto je tako, ali nekako sam ja ceo život zamišljao da imam tako, da mi je takva najbolja drugarica u ekipi. I voleo bi da imamo takvu drugaricu i sad i ova dva moja ortaka isto tu imam, vukao sam priču mojih najboljih drugara, uspio sam tu da nekako karakterizujem to, ali bilo mi je bitno da objasnim kakvi su ljudi odrastali u ovom gradu. Eto, to je
da, i na jednom mestu kažete, volim ja svoju ženu.
I rado je se sveća.
Ona mi je više od brata, a manje od ortaka.
Pa to, ne. Pa kako sad ono kad čovjek koji ja 15 godina u braku, to je životno, naprimjer, to je ono moja...
Ali ovo izmaštano, ono što to, biste...
To je ono što bi ja voleo.
Što ste sad rekli jest, da ste hteli, što biste voleli.
Voleo bih to i prosto, ne znam, kad je čovjek kao ja 15 godina u braku, čini mi se da sam u pravu. Možda i nije. Možda je to izletelo iz srca, možda i nije izmešteno. Nego u tom tempu kojim ja pišem, svašta nešto promiče. Znate, i onda kad radim tu produkciju, što ste rekli, svaka rečenica ima, ja bi dolazim do situacije da bih sam sebi udario šamar kao stari učitelj, oni šibom pet puta po ruci, jer ima toliko, uspem u toj logoreji da nabacam gluposti i onda dok ja kad to prečistim i kad pročitam, onda je meni dobro. To i evo samo da potvrdim to, evo dobio sam dve poruke dok smo ovdje sad u emisiji.
To je odlično.
Da, evo prepozna se Velja Konobar iz Momenta, kupio je knjigu, a on je stvarno postoji čovjek. To je kafić u kome ja mislim, on stvarno postoji. Ja nisam ni znao da sam ga pomenuo, a evo samo da vidim gdje su mi te poruke. Samo kako meni teče dan, to je ono, ta autentičnost što sam ja i u romanu hteo, evo odlični ste, uz vas sam od prve emisije to je i vama upućeno sad. Hvala. Ne znam ni kad ste počeli to da radite i koliko vekova je prošlo, ali tako da prosto ne mogu sada da nađem, a hteo sam tačno zašto i vama bi to godilo, ali nema veze, to je
da,
sad već,
evo to je dovoljno,
mi
živ program, živa knjiga, interakcija između vašeg romana i slušalaca, između vašeg romana i čitalaca, svi smo u vašoj knjizi u Beogradu.
Jeste, pa to je to, nema evo ženom, evo ga poruka, kaže, Dule, knjiga je odlična, Beograd, nekad Beograd, sad ljudi, nekad ljudi, sad, autentična, dinamična, ovo je najbolja knjiga koju se do sada napisao, vraća prošlost pa u stvarnost, pozdrav i voditeljku. Evo.
Piše sve napisano.
Meni prija ta interakcija. Znaš, ranije to nije bilo toliko, ranije si morao da pišeš ono novinama kao dragi bravo, kao ja volim lepu Brenu ili kako već to ide, a sad već mi smo svi dostupni, materijalno smo biće.
Da, pomenuli smo našeg drugara Igora Marojevića. Dobro. Dobrog pisca. Odrednica koje nismo mogli u početku da se setimo, vi ste se setili, to je digitalni realizam.
Digitalni realizam, da, to je Igor super smislio. Ja stvarno ono...
Da ne ostanemo dužni u ovoj emisiji
Igor
našim slušalcima.
Ja sam vas pitao za njegovu knjigu, ovo Ostaci vremena, je li tako? To je, on je izdao to kod
Na
Berete.
Samom smo kraju, da.
Da shvate ljudi da kakve god da smo, iz kakvog god da smo milija, mi se negde sudaramo. ne Igor i ja, nego svi koji, ljudi koji pišu knjige, koji pišu ozbiljne, koji pretenduju da pišu ozbiljne knjige, postoji neka poetika u nama koja je itekako prepoznatljiva, da, ali... i koja nosi književnost 21. veka, ali nemamo dovoljno pažnje i nema dovoljno kritičara da bi nas skrenuli na pravi put.
Ali ste rekli na jednom mestu, pisanje romana u Srbiji namenjeno je apsolutnim gubitnicima, mi normalni stvaramo iz dosade. Možda je to tako i najbolje.
Najbolje.
Da, opušteno. Najbolje. Iz dosade i, pa krene, ne možemo... i krene da se stvara jedno delo jest. Koje dobije svoju formu i postane
pa,
artefakt.
Znate kako, ni Beatlesi se nisu sastali da zarade mnogo velike pare, pa su označili vek.
Da. Hvala vam. Naš gost bio je Dušan Nedeljković. Govorili smo o njegovoj knjizi Glavonja. Bili smo u Beogradu, a o Beogradu tek toliko rekli. I govorili smo sa jednim autentičnim Beograđaninom. Eto, pa dobro, dovoljno. Da, ja, dovoljno meni, za jednu emisiju.
Ne, meni je drago hvala da sam vam. Bio gost na Radio Beogradu 2 i nadam se da se vidimo za jednu 3-4 godine kad napišem novu knjigu.
Možda i ranije. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Živković, muzički urednik Jelena Živković, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh, ooh. When the big black horse said, look this way, he said, hey, marry me. Ooh, ooh, but I said no. Forgive me after all these years. Ooh, ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. Now I won't come back 'cause it's all so happy and now I got a whole.